Rádio Praha, zprávy.
Česko dodrží závazky vůči NATO, včetně zahraničních misí, slíbil Nečas Rasmussenovi. Sněmovna schválila zákony vládní reformy zdravotnictví. Letecké neštěstí hokejového týmu Lokomotiv Jaroslavl nepřežili tři čeští hráči. K poslechu zpráv Rádia Praha vás zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Česká republika dodrží všechny závazky, které má k NATO v oblasti zahraničních misí, včetně nasazení v Afghánistánu. Česko nechce být černým pasažérem mezi státy, které jsou do koaliční obrany zapojeny, řekl premiér Petr Nečas po setkání s šéfem NATO Andersem Foggem Rasmussenem. Generální tajemník Severoatlantické aliance poznamenal, že Česká republika může šetřit finance, pokud se připojí do projektu sdílení vojenských schopností států aliance. O výdajích na obranu jednal Rasmussen v Praze i s ministrem obrany Alexandrem Vondrou. Zákony zdravotnické reformy prošly úspěšně sněmovnou. Od příštího roku by měly zpřesnit podmínky zdravotní péče. Pacient například získá právo na veškeré informace o svém zdravotním stavu a měl by vědět, na jaké zdravotní služby má nárok. Normy zpřesňují například i umělé oplodnění. Podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera zákon pacientům pomůže.
Protože by měl zklidnit situaci ve zdravotnictví, zlepšit i prostředí a podmínky pro poskytování zdravotní péče lékařů i zdravotních sester a dalších zdravotních pracovníků, a rozhodně se nikdo z pacientů nemusí bát o to, že by se zde budovalo něco diametrálně jiného než v minulé době a že ta péče u nás bude i nadále přístupná všem, kteří ji potřebují.
Naopak podle opozičních poslanců vnesou změny do zdravotnictví chaos a v některých případech mohou omezit práva pacientů. Sněmovna schvalování vládních reformních zákonů předčasně ukončila. Jednání dolní komory narušil incident, při kterém poslankyně věcí veřejných Jana Drastichová vytáhla z hlasovacího zařízení karty svých dvou nepřítomných stranických kolegů. Snížila tak kvórum potřebné ke schválení návrhu. Podle sociálních demokratů se koaliční poslankyně dopustila vážné manipulace. ČSSD proto požaduje, aby se věcí zabýval mandátový a imunitní výbor. Koalice tvrdí, že levice pochybení Drastichové využila k obstrukci sněmovního jednání. Šéf poslanců TOP 09 Petr Gazdík věří, že výbor teď vnese do celé kauzy jasno.
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové vyjádřil politování na tou situací, která vznikla. Věříme, že ta situace bude řešena standardním způsobem mandátovým a imunitním výboru.
Na nekalé praktiky v české justici upozorňuje Bezpečnostní informační služba. V roce 2010 zaznamenala případy nestandardního jednání některých soudců a státních zástupců, které podle ní ohrozily soudní řízení. BIS to uvádí ve své výroční zprávě, kterou předala vládě. Mluvčí civilní kontrarozvědky Jan Šubrt upřesnil, že v některých případech měly aktivity soudců a žalobců kriminální rysy.
Šlo o úniky informací z databází soudu a státních zastupitelství. Ve hře byla i korupce, i manipulace soudních řízení. Jistým problémem byla i bezpečnostní spolehlivost některých soudců a státních zástupců ve smyslu kontaktu do kriminálního prostředí a různé klientelistické vazby.
Soudcovská unie Bezpečnostní informační službu za zveřejnění informace kritizuje. Podle prezidenta Soudcovské unie Tomáše Lichovníka měla být zpráva konkrétnější.
Nechci spochybňovat, že mezi soudci či státními zástupci se určitě najdou takoví, kteří porušují zákon, ale pak je potřeba, aby s těmi konkrétními soudci a státními zástupci byla tato věc řešena, aby tedy byli postaveni před soud. Ta zpráva, tak jak je formulovaná, je naprosto nekonkrétní, řekl bych, že má úroveň tak bulvárního plátku.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Rada České televize zvolila 5 finalistů volby generálního ředitele České televize. Jsou jimi bývalý šéf TV Nova Petr Dvořák, bývalý výkonný ředitel TV Očko Hynek Chudárek, prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory Radomír Šimek, někdejší marketingový ředitel TV Prima a pražského dopravního podniku Jan Svoboda a výkonný ředitel ČT24 Roman Bradáč. Tato pětice předstoupí před radní ve středu 21. září. Zhruba dvouměsíční festival ve Spojených státech amerických připomene 170 let od narození českého skladatele Antonína Dvořáka, který právě za oceánem vytvořil některá ze svých vrcholných děl. Akce v americkém hlavním městě Washingtonu nabídne přes 30 koncertů, přednášek, výstav a dalších akcí, při nichž vystoupí přes 500 místních a zahraničních umělců. Festival organizuje České velvyslanectví ve Washingtonu. Ze sportu. Letoun Jak 42 z hokejisty klubu KHL Lokomotiv Jaroslavl se ve středu krátce po startu zřítil u jaroslavlského letiště. Na jeho palubě zahynuli téměř všichni členové týmu, včetně českých hokejistů Karla Rachunka, Jana Marka a Josefa Vašíčka. V letounu cestovalo 45 lidí, havárii přežili palubní inženýr Alexandr Sizov a hokejový útočník Alexandr Galimov. Fotbalisté Viktorie Plzeň a Sparty Praha se jistě posunuli do další fáze pohárové soutěže Ondrášovka Cup. Zatímco Západočeši si výhrou 4-1 v Karlových Varech vybojovali postup do třetího kola, Spartané jsou díky výhře 3-1 v Pardubicích už v osmifinále. A jaké bude počasí ve čtvrtek v České republice? Oblačno až zataženo s dešťovými přeháňkami, nejvyšší denní teploty 11 až 17 stupňů Celsia.
Tolik zprávy Rádia Praha. A co uslyšíte po nich? Podíváme se na depeše ze serveru WikiLeaks. Objevily se v nich totiž informace o lobbingu americké ambasády v Praze při prodeji bitevníků L-159. Upřesníme, jak budou obce moci chránit své životní prostředí a co všechno jim dovoluje schválený zákon o ochraně ovzduší. A po souhrnu aktuálních vydání českých deníků se ohlédneme za literární cenou knižního klubu. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Jan Charvát. Americká diplomacie údajně intenzivně lobovala proti prodeji českých bitevníků L-159 do některých zemí. Vyplývá to z depeší americké ambasády v Praze, které zveřejnil server WikiLeaks. Pokud se těmto materiálům dá věřit, pak podle nich američtí diplomati úspěšně tlačili na české politiky, aby jim vydání licencí znemožnili. Více vám poví Josef Kubečka.
Podle informací zveřejněných českou televizí šlo zejména o prodej bitevníků L-159 do Bolívie a Venezuely, s nimiž mají USA špatné vztahy. Kromě protiamerických režimů v obou zemích vadila Američanům údajná spolupráce Venezuely s Íránem. Informace, které jsme vám poskytli, by měly české vládě stačit k tomu, aby vetovala technologickou kooperaci a prodej zbraní a era vodochody do Venezuely, řekl v červnu 2007 podle WikiLeaks bývá velvyslanec USA v Praze Richard Graber. Ladislav Šimek, prezident Aera Vodochody, výrobce bitevníku L-159, v podstatě jeho slova potvrdil.
V případě určitých teritorií se nám v minulosti stalo, že nám skutečně bylo naznačeno, že nejsou přípustná.
Aerovodochody zvolilo jinou cestu a chtělo alespoň pronajmout letouny L-39 k výcviku pilotů. V depeši ministerstvo zahraničí sděluje, že všechny formality jsou v pořádku a licenci musí udělit. Ve věci se podle České televize údajně angažoval i tehdejší premiér Mirek Topolánek, který kontaktoval amerického velvyslance Richarda Grabera. Velvyslanci řekl, že instruoval vládu pozastavit řízení o udělení licence, má v úmyslu svolat v příštích dnech jednání s činiteli vlády a přezkoumat celou záležitost, uvedl v červenci 2007 zástupce velvyslance USA Michael Dodman. Sám Mirek Topolánek je v této věci poměrně opatrný.
Já o tom nic bližšího nevím. Myslím si, že tréninkové letouny L-39 nebo náhradní díly k ním tam vyvést můžeme. My chceme samozřejmě prodat ty 159, to bych řekl, že daleko tvrdší oříšek.
Spojené státy prý nebyly v případě L-159 nakloněny ani obchodu se spřátelenou vládou v Afghánistánu. Všechno tam probíhalo zdlouhavě a nepříliš vstřícně. Za posledních 12 let, kdy Aerovodochody tyto bitevníky vyrábělo, se je pokoušelo prodat či pronajmout do zhruba 30 zemí, mimo jiné do Indie, Nigérie, Maďarska či Polska. Nyní se Česká republika a výrobce snaží nepotřebné L-159 prodat do Iráku, kde by měly sloužit pro školení pilotů, kteří by pak létali na amerických stíhačkách F-16. Jak ale České televizi potvrdil prezident AERA Ladislav Šimek, Američané, kteří do bitevníku L-159 dodávají některé důležité komponenty, příliš velkou ochotu neprojevují.
Já se přiznám, že se nejsem vědom jakékoliv aktivní podpory americké strany tomuto obchodu.
Česká armáda si původně objednala 72 letounů L-159. Dvě třetiny ale vyřadila a dodnes stojí v hangáru. Zatím se povedla jen výměna 5 strojů za dopravní letadla CASA do Španělska, ale údajně ani tyto stroje zatím nelétají. Americká strana nekomentuje žádné záležitosti spojené s depešemi zveřejňovanými serverem WikiLeaks, pouze odsuzuje jejich únik na veřejnost. Česká strana se v tomto ohledu příliš neliší. V České televizi svůj názor na toto téma vyjádřil bývalý diplomat, nyní analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek.
Já musím říct, že samozřejmě z hlediska té konkrétní diplomatické služby je to katastrofa, která zásadním způsobem podlamuje jejich důvěryhodnost i schopnost získávat informace pro budoucnost, protože nikdo z potenciálních zdrojů informací se nechce vidět za rok nebo za dva zase někde na WikiLeaks, jakože někde něco prozradil. Ale na druhou stranu, jako člověku je mi to obrovsky sympatické, protože nám to umožňuje nahlédnout tam, kam bychom se normálně historici, politologové nikdy nepodívali. To znamená, i když vím, že je to pro diplomaty katastrofa, tak pro člověka je mi to obrovsky sympatické.
Připomenu, že depeše amerického velvyslanectví v Praze, zveřejňované serverem WikiLeaks, mimo jiné hodnotí české politiky podle náklonnosti ke Spojeným státům, či jmenují některé osoby, které si ve spojení s politiky řekly o úplatek. Věrohodnost zveřejňovaných depeší je asi diskutabilní. V českém tisku jsou hodnoceny různě. Signifikantní může být titulek, který použili Hospodářské noviny. Depeše USA popisují české politické bahno.
Města si budou nově moci rozhodnout o takzvaných nízkoemisních zónách. Ty by měla vyhlašovat tam, kde je problém se špatným ovzduším. Svým rozhodnutím zabrání vjezdu starších a neekologických aut, která zejména v podzimním a zimním období přispívají k emisím. Umožní to novela zákona o ovzduší, kterou definitivně schválili poslanci a přehlasovali tak veto prezidenta Klause. Jak také zákon uvádí, v době smogových situací by mimo nízkoemisních zón například neměly být zpoplatněny obchvaty měst. Motivovalo by to řidiče k tomu, aby je nevýjížděli přímo do center měst. Zákon společně předložili poslanci z Moravskoslezského kraje, a to zejména kvůli špatnému ovzduší, se kterým se dlouhodobě potýká právě Ostrava. Prostředí zde je nejhorší nejen v rámci České republiky, ale celoevropsky. Podle ministra životního prostředí Tomáše Chalupy z ODS je dobře, že ho navrhli právě poslanci z tohoto regionu, protože znají situaci nejlépe. Náměstek ostravského primátora Dalibor Madej novelu zákona podporuje.
Já už dneska vítám každou možnost, jak zlepšit ovzduší emise v dvaždobách inverze, ale pro Ostravu jako takové je důležitá věc, že nebude spoplatněna dálnice v dobách inverze nebo smogových situací. Co se týká nízkoemisních zón, tam jsem trošku skeptičtější, protože v této chvíli to řeší dopravní odborníci, jestli vůbec tato možnost bude.
Novější a ekologičtější auta by mohla do nízkoemisních zón vjet, ale pouze se speciálním povolením, za které bude potřeba zaplatit. Tyto takzvané emisní plakety bude vydávat Ministerstvo životního prostředí. Auta, která se dostanou do speciální zóny a nebudou splňovat limity, budou pokutována za porušení zákazu vjezdu. Výjimku budou mít vozy záchranářů a také místní obyvatelé. Konkrétně Ostrava se snažila už dříve omezit emise i tím, že zdarma byla hromadná doprava. Pak už na ni ale nebyly peníze, takže jedním z řešení budou právě nízkoemisní zóny. Aleš Boháč z ostravské radnice vysvětluje, že stanovení těchto zón může být ve městě docela velkým problémem.
Ta alternativa, jak je teď schválená, je tak, že když zastavíme jakoukoliv komunikaci nebo silnici, tak musíme dát přinejmenším stejnou třídu či lepší alternativu pro objízdnou trasu, a to pro Ostravu je víc než komplikované.
Problémy se ale netýkají jenom velkých průmyslových měst, ale nízkoemisní zóny by mohly zřizovat například i radnice lázeňských měst. Novela zákona se mimo dopravy dotkne také průmyslu, konkrétně podniků, které výrazně přispívají ke znečištění ovzduší. Pro ty se zavádějí nové emisní stropy, tedy maxima toho, co mohou vyprodukovat. Když svoje emise nebudou takto regulovat, bude jim hrozit omezení výroby. Problém nahuštění průmyslu se týká právě Ostravy, pokračuje Dalibor Madej.
My tady máme hlavně hutní průmysl, to jsou firmy, na které opravdu musíme tlačit, protože když jsme ve střední Evropě a jinde ve světě to jde, tak proč by to nemohlo jít v Ostravě. Další věc je ta, že my samozřejmě tlačíme na velké firmy v Ostravě a v regionu. Tlačit musíme pořád, to není tak, že bychom nemohli nebo méně. Bohužel to se neděje na polské straně a to špatné ovzduší jde k nám z Polska.
S novým zákonem při hlasování nesouhlasili poslanci Komunistické strany Čech a Moravy, jednotně ji odmítli. Svoje výhrady k novele zákona o ovzduší shrnuje poslankyně Kateřina Konečná.
Z jakého důvodu jsou občané Ostravy a Ostravska diskriminování proti občanům Brna nebo Prahy, kteří mají nespoplatněné úseky dálnice po celý rok. A my jsme do tohoto zákona dali, že bude nespoplatněný úsek dálnice pouze v době emisních situací. Tohle to je přesně opatření, které by státní rozpočet nestálo ani korunu, pomohlo by občanům Ostravy určitě daleko více než cokoliv jiného.
Novelu zákona o ochraně ovzduší vrátil sněmovně prezident Václav Klaus. Ten své veto zdůvodnil tím, že nástroje jako nízkoemisní zóny a omezení výroby životnímu prostředí nepomohou, ale naopak podle něj zhorší právní a podnikatelské prostředí.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď společně se Zdeňkou Kuchyňovou nahlédneme na stránky českých deníků.
Stát chce povolit marihuanu jako lék. Podle Lidových novin se jedná o průlom a expertní skupina rozhodne, zda do konce roku připraví návrh novely legalizující léčebné konopí. Lidem s roztroušenou sklerózou uvolňuje svaly, při chemoterapii a léčbě AIDS mírní bolest a nechutenství. Prokazatelně pomáhá u zhruba 20 diagnóz. Přesto je marihuana na seznamu zakázaných látek a za její pěstování hrozí vězení. Změnit a umožnit použití konopí pro lékařské a výzkumné účely má novela zákona o návykových látkách. Některé země, jako je Rakousko, Švýcarsko či Izrael, použití konopí k lékařským účelům povolují. V Česku jsou zatím na trhu běžně dostupné jen masti a další přípravky z technického konopí, které jsou méně účinné. Jak uvádí sloupek Lidových novin, není důvod, proč z látek a postupu, jimiž ustavičně rozšiřuje své možnosti lékařská věda, vylučovat právě látku THC. Na dopady je třeba se bez hysterie podívat a srovnat je s dopady jiných rozšířených drog, hlavně alkoholu, nikotinu či tabáku. Bydlí v nuzných podmínkách nevzhledných paneláků severočeského Šluknova na samém okraji republiky v jedné z nejchudších částí země. Přesto platí za bydlení stejné peníze jako mnozí Pražané, až 9 000 korun měsíčně. Situaci na výbušném šluknovském výběžku teď mapují redaktoři Lidových novin. O tento nepoměr v bydlení se už začala zajímat i policie, a to hlavně proto, že až polovinu z nájmu spolikají lidem žijícím na hranici životního minima platby za teplo. Jeho cena je totiž nejvyšší v republice. Ve Šluknově mají ale takto vysoké účty fatální následky. Romové žijící ze sociálních dávek je nezvládají platit a ženou se do dluhové pasti. Nedostatek peněz se snaží řešit drobnými krádežemi, nelegální prací nebo sběrem surovin, podotýká Martin Šimáček z agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Podle nájemníků cenu tepla uměle zvedá majitel bytovek, což je trestné. Vlastník paneláku to odmítá a tvrdí, že od výtopny zkrátka kupuje nejdražší teplo v zemi. Na čí straně je pravda, zatím policie netuší. Na problému má podíl i Šluknov, který teplárnu i sídliště v polovině 90. let prodal soukromé společnosti a tím ztratil vliv. Policejní špičky jsou v ostré válce. Policejní prezident Petr Lesy vyzval k rezignaci náměstka zlínské krajské policie Jaroslava Vaňka. V rozhovoru pro deník Právo řekl, že Vaňka dlouhodobě kryl před trestními oznámeními Rudolf Setvák, jeden z obviněných v kauze brněnského policejního gengu, který měl vydírat podnikatele. Vaněk popírá, že by se dopustil něčeho nezákonného. Připustil jen, že Setváka v roce 2009 na popud výběrové komise jmenoval vedoucím odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál. Setvák údajně kryl praktiky gengu jako pracovník policejní inspekce. Členové skupiny údajně vydírali podnikatele, uměle na ně vytvářeli kauzy a pak trestní stíhání za úplatky zastavovali. Podle policie skupina vydírala podnikatele od roku 1998 do roku 2010. Kriminalisté evidují dosud 17 případů a hovoří se o škodě kolem 12 milionů korun. Policejní experti však už dříve uvedli, že počet kauz i škoda mohou být mnohem vyšší. Podle zdrojů blízkých vyšetřování je brněnská kauza svojí nebezpečností a rozsáhlostí srovnatelná se známým případem Berdychova gengu. Důchody už nebude vyplácet jen stát, přichází penze soukromé. Sociální demokracie hrozí, že nový systém v budoucnosti zboří, píše Mladá fronta Dnes. Nové spoření v penzijních fondech, které reforma zavádí, má začít fungovat od začátku roku 2013. Zavedení důchodového spoření představuje největší změnu systému penzí od vzniku Česka. Penzijní fondy teď začnou lovit lidi a přesvědčovat je, aby tuto možnost využili právě u nich. Na rozhodnutí bude přitom mít většina Čechů jen krátký čas. Lidé starší 35 let budou mít na životní volbu jen prvních 6 měsíců roku 2013. Za tak krátkou dobu si musí rozmyslet, zda se jim vyplatí vzdát se části státní penze a vyměnit ji za výnos z penzijního fondu. A rozhodnutí to bude nevratné.
Další zajímavé články najdete na našich internetových stránkách www.radio.cz. Literární cena knižního klubu zná své 16. vítěze. Jsou tentokrát dva, manželé Hejzlerovi, a román Na řece je jejich společným dílem. V dnešní kulturní rubrice budeme mluvit jak o vítězném českém románu z čínské historie, tak o soutěži samotné. Ta se v posledním ročníku vyrovnávala s nástupem moderních technologií a se záplavou rukopisů v internetových přihláškách. Rubriku připravil Vilém Faltýnek.
Kultury.
Román Na řece se odehrává ve 30. a 40. letech minulého století v Číně. Popisuje dramatický útěk čínské rodiny, matky s dětmi, na křehkých lodích do západočínského Chongqingu. Kolem zuří válka, úvod románu líčí známý nankinský masakr, kdy přišlo o život na 300 tisíc lidí. Vypravěčkou je malá dívka. Román má silně autobiografické rysy Taitin Hejzlarové. Jazykovou jemnost mu vtiskl Josef Hejzlar. Oba autoři jsou sinologové.
My jsme si nevybrali námět. My jsme si povídali o svých nejhezčích letech a to je dětství. Dětství je krásný tím, že má svoji velkou poezii. Víte, ty těžké a trudné věci se zapomenou, neprojdou sítem paměti. Takže zůstává to krásný. No a to krásně jsme si vyprávěli. Nás si vybralo přirozené vyprávění o životě. No a to se pak týkalo ty dětství prožila ve válce, já taky. Takže to je o válce vlastně.
Pro mě, pro každého autora, myslím, že nejbližší téma to je to, co sám zažil. Já jsem všechno sama zažila na vlastní kůži. A moje dětství, když jsem vyprávila mému manželovi a manžel vyprávoval svoje dětství, tak ty dětství české doby, ty radosti, smutek, strasti jsou tak blízky. Děti jsou děti.
Co vás přivedlo k té společné práci? Napsali jste už předtím něco sami, nebo toto je váš první vůbec pokus o literaturu?
Já vám rozumím. My se spolupracovali na mnoha věcech. Žena je filoložka, pracovala na velkém slovníku, česko-čínský obrovský slovník a překládala spoustu české literatury do čínštiny. Odborný i prózy Čapka, Langra a tak dále. A pak jsme spolu taky napsali dosti velká kniha, Lexikografie čínského mudrosloví.
Kniha Na řece není naše spolupráce první, není. My už jsme spolu jako autoři vydali několik knih. Ne, samozřejmě ne román literární. A k tomu my celý život spolupracujeme. 55 let pořád. A manžel je sinolog a historik umění. Tak psal řadu knih o čínské umění, odborní knihy. Spolupracovali jsme pořád. Nakonec jsme říkali, že napíšeme taky román.
Moje žena překládala všechny moje věci. Předloni vyšel Čípajšl a jeho slavní žáci to vyšlo. U Sklenáře, to je taková krásná velká kniha. Tak to překládala a podobné další věci. Teďka překládala, bude překládat čínská stará grafika. No, tak doufujeme, že to bude ještě dost, že ještě nezkončíme.
Říkali jste, že chcete ještě něco psát. Co to bude?
Ale to nebudeme o tom mluvit, až nechceme to zakřiknout. My jsme taky jako Češi pověrčiví.
Manželé Hejzlarovi psali román Na řece více než 20 let. S věkem 79 a 84 let patří manželská dvojice Hejzlarových k nejstarším laureátům ceny knižního klubu. Pětičlenou porotu, která rozhodla ocenit jejich román Na řece, vedl spisovatel a publicista Ivan Binar.
My o té Číně před bolševikem toho víme velmi málo. Ono se to odehrává za Čan Kajška vlastně. A ten životní styl čínský tam je velice pěkně, velice podrobně a sdělně popsán. Tam ty vztahy v rodině jsou neskutečné pro nás, protože ten patriarchát, ten je snad horší, než byl u nás někdy ve středověku ranem. Jsou tam drastické věci, jsou tam úžasně krásné lyrické scény, jsou tam dojemné. Je to pěkná knížka, prostě stojí za přečtení.
Český čtenář podle Binara může být rád, že dostává do ruky ve svém jazyce tak ojedinělou knihu.
Mně to bylo hned jasné při tom čtení, že to nemohl napsat český autor sám, bez naprosto dokonalé znalosti, ale prožité znalosti celého toho časového úseku právě v Číně.
Nárůst počtu textů byl letos skoro 300%. Oproti 70 v předchozích letech přišlo letos rukopisů 244. Podle šéfredaktora Odeonu Jindřicha Júzla byl v záplavě elektronických textů kvalitativní poměr zachován.
Z těch 5 jakoby finálových, o kterých se nejvíc hovořilo, byly 2 papírový, 3 elektronický. Čili v tom nejužším výběru je už jako všecko rovno. Ta kvalita se tam objeví.
Zachováte i pro příští ročník tuhle možnost elektronického podávání a stávající počet porotců?
Myslím si, že ano. Určitě bude možný zavěsit rukopis přes web. Ostatně to je vlastně možný pořád a už tam asi takových 20 rukopisů, 15-20 rukopisů je. A porotců bylo úplně od prvního ročníku stále 5, tak myslím, že zůstane ten počet stejný.
Členy poroty byly letos Pavel Janáček, Tereza Brdečková, Jiří Seidl a Jaroslav Rudiš. Podle Rudiše se zavedením elektronických přihlášek nic zásadně nezměnilo.
Já si myslím, že se nezměnilo prakticky nic, že ten poměr dobrých textů nebo zajímavých rukopisů je zhruba stejný. A já vždycky v té své hromádce skoro vždycky jsem našel 1, 2, 3 rukopisy, které byly zajímavé, tak teďka jsem možná uvažoval o 2 navíc. Jo. Ale to je v pořádku, je to otevřená soutěž, takže ať kdokoliv napíše a pošle, s tímhle se tady počítá. Já nikoho nechci odrazovat, aby neposílal. Samozřejmě ne každý prostě umí psát. No. Nebo umí napsat tak napínavý příběh, jako třeba ta knížka, která vyhrála s tak úžasnou atmosférou a s tím přesahem. Jako. Má teda působivou atmosféru, celá ta řeka, až takový jako fyzický pocit jsem s ním měl, když jsem tu knížku četl.
Připomeňme ještě, že prvním oceněným románem v soutěži byl v roce 1996 román Šperhák od Rudolfa Čechury a naposledy v roce 2010 cenu získal David Jan Novotný za román Sidra Noach.
A to je dnes od nás všechno. Loučí se a neslyšenou se těší Jan Charvát.